ये प्लेयर आजाद राजोते Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 5-nji iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda türkmen awaty migrasiýa gullugynyň 3 isgäri tutuk edildi. Dasowuzda ziýaret kerweni heräkçiligi uçrady, 15 adam wepat boldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 4-nji iýunda Irden Russiýa Ukrainanyň günorta gündogurundaky Dnipro şäherine raketalary bilen hüjüm etdi. Bu barada regional häkim Serhiy Lysak ma'lum etdi. We zarbalarda atudy ýylatyň arasyndan bir näçe adamyň yaralanandygyny aýtdy. Ol Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullyklarynyň 2 raketany urandygyny, emma ýere gaçan galandalary netijesinde ýangynyň döreändigini hem sözüne goşdy. Hücumun neticesinde yasayıcılar yaralandı. Oların arasında çağılar hem bar. Bir aylık bebeğin yağdayı kadalı. 17 yaşlı bir oğlan keselhanada aram yağdaydı. 68 yaşlı bir erkek kişi seylede 32, 36 ve 56 yaşlarındaki 3 ayal maskalı hem yaralandı deyip Lysak nıqtadı. 3-nji iýunda Bişkek suwda Kyrgyzstanyň medeniýet ministrliginiň garasyz derine uçy klop medeniýetiniň web-saýtyny ýapmak barady kararynyň ýurdun kanunçylygyna gabat gelýändigi barada hökm çykardy. Klopyň akly uçysy Fatima Yakupbaýewa suwdun kararyna ýurdun ýokary suwunda şikaýet etjekdigini aýtdy. Martta Bişkek administratif işler boýunça kaziýeti ministrliň Klopyň rus dilli web-saýtyny petiklemek barady kararyny ýatyrypdy. Mundan soň ministrlik bu hökme şikaýet edip Bişkek şäher suwdyny ýüzdürdi. Ministrlik ýurdun milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň Klopyň ýalan maglumatlary ýaýradýandygyny öňe sürenenden soň nesiriň saýtlarynyň işini toktatmak kararyna gelendigini aýtdy. Bu iş Klop nesirinde sentyabrda çap bolan tutsoglukdaki opozita siyasatçysy Ravshan Jeýinbekowyň gynamalara tezewar edilendigi boýunça beýanaty bardaky makala bilen iltisiklidir. Ministrlik Jeýinbekowyň gynalandygyny aýdan maglumaty rus dilli web-saýtdan aýyrmagy talap etdi. Bolmasa-da onuň pitiklenjekdigini duýdurdy. 3-nji iýunda Gazastanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdun talaban toparyny terrorçylaryň sanawyndan çykaryandygyny ma'lum etdi. Tokaýew bu barada kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramasyna agza döwletleriň parlament başlyklarynyň derejesinde Almatyda geçen mejlisiň dowamında çykyş etdi. Ol munyň talabanyň dolandyrýan Owganystan bilen sowda we ykdysady atnaşyklary üstürmek nukdaý nazarından edilendigini belledi. Mundan başga Tokaýew Russiýanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň parlament başlyklaryna ýüzlenip, Gazagystanyň merkezi Aýza we Owganystanyň durnukly üstü boýunça BMG-niň regional merkezini döretmek baradaky başlangyjyny goldamaga çağırdy. Eýranda parlamentiň başlygy we ozalky harby serkerde Muhammed Bakir Kalibaf 28-nji iýunda etmeli prezidentlik saýlawlaryna Dalaskar hökümünde hasaba alındy. Ol, seýlede ýene 30 töweregi Dalaskar itaatan hem asy bir siýasatyň tarapynda çykyş edýänler. Maýyň ortasynda dikuçer heläkçiliginde ýogulan Ibrahim Raisiň ornuny tutmak ugrunda arda tapşyrdylar. Kalibaf 3-nji iýunda hasaba durdy. Bugün mümkin Dalaskarlaryň arda bilen ýüz tutmagy üçin ahyrky möhletdi. Indi konservativ gorukçular gengisi Dalaskarlar telzerer ve 11-nji iyunda kimlerin saylawa göwürlendigini iglan eder. Bu gengesin 12 agdasy bolup, olar yokuru ruhani lider Ayatollah Ali Hameneyi tarapından tasdiklanylýar. Gengis umuman diňe Hameneyi yarajak Dalaskarlary hasaba alýar. Sinçilerin pikiritçe Kalibaf öňümizdäki prezident saylawlarynda öňde barjy Dalaskarlaryň biri bolup biler. 62 ýaşly Kalibaf ozal 3 gezek, ýagny 2005-nji, 2013-nji we 2017-nji ýyllardaky prezidentlik saýlawlarynda hem dalas edipdi. Ol 1997-2000-nji ýyllar aralygynda Eýranyň Islam Rewolýusiýa Sakçylary Korpusynyň komandiri, 2000-2005-nji ýyllar aralygynda ýurdun polisiýa başlygy we 2005-2017-nji ýyllarda paýtagt Tehranyň häkimi bolupdy. Köp tanqidçi Kalibafi 2003-nji ýyldaky hökümet garşy protestleri gazaply basyp ýatyrmakda aýyplaýar.